spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni na valovih radija Ognjišče. V naslednjih minutah bomo spregovorili o vsakoletnem redovniškem dnevu, ki bo tokrat potekal v sredo v domu svetega Jožefa v Celju. V letu priprave na slovenski evharistični kongres bo potekal pod geslom To je moje telo. Pripravlja ga konferenca redovnih ustanov Slovenije, zato v studio Radio Ognjišče danes lepo pozdravljam predsednika te konference, patra Milana Kosa, ki je tudi provincialni minister minoritev. Lepo pozdravljeni.
Tudi vi lepo pozdravljene.
Pater Milan Kos, v Celju bo torej potekal že 35. redovniški dan. Kakšen je namen teh vaših srečovanj?
Lahko bi rekel, da gre to za naš praznik. Kajte enkrat na leto imamo priložnost, redovniki, redovnice, da se iz naše domovine, pa tudi preko naših meja, med seboj srečamo. V prvi vrsti seveda gre za duhovno obogatitev, kajte vedno imamo določeno predavanje, katero nas duhovno obogati, skupaj obhajamo sveto mašo, ki je nekako središče našega redovnega življenja in tudi tega dneva. Hkrati pa je seveda to priložnost tudi za čisto medčloveške odnose, da se med seboj srečamo, kajti nekateri, ki smo skupaj morda študirali, skupaj živeli v določenih krajih, se potem razidemo na različne kraje naše domovine in tako imamo vsako leto priložnost, da se tudi enkrat srečamo, med seboj pogovorimo, vidimo, kje kdo je, kaj dela, s čim se ukvarja. In mislim, da je kar lepo število redovnic, redovnikov, preko 200, 300 in to je kar potem prijetno srečanje.
Pa so povabljeni, se pravi, redovniki in redovnice iz vseh redovnih skupnosti v Sloveniji?
Tako, povabimo vse redovnike, redovnice, v Sloveniji seveda tudi preko meje, tako z Koroške, kako tudi z Tržaške. Seveda redovi, ki so kontemplativne, se teh sreča ne udeležijo.
Kakšna pa bo vsebina tokratnega redovniškega dneva?
Ja, letošnje pastoralno leto je posvečeno Evharistiji in zato se želimo tudi z tem redovniškim dnevom nekako pripraviti na evharistični kongres prihodnje leto. Tako smo dali naslov letošnjemu dnevu, to je moje telo. Nadškof dr. Anton Stres bo imel predavanje na temo Evharistija pod vidikom darovanja. Kajti Evharistija je najvažnejši trenutek dneva za vsakega brata, vsako sestro, in seveda tudi za celotno skupnost. Zdi se mi, da prav ob Evharistiji, sveti maši, nekako skupnost najbolj doživi skrivnost redovnega življenja in zato seveda je ta vsebina še kako aktualna za nas redovnike.
Pred nami je torej, kot ste omenili, slovenski evharistični kongres. Kakšna bo vloga redovnikov v pripravi na ta evharistični kongres?
Ja, redovniki in redovnice želimo pri tem evharističnem kongresu sodelovati predvsem z našo molitvijo. To je tista prva in najvažnejša naloga, ki smo si jo zadali, da bomo po naših redovih, naših skupnostih, naj bo to moških, ženskih, predvsem pa tudi kontemplativnih, res vsak dan molili za uspeh evharističnega kongresa. Drugi vidik pa je ta, da smo redovniki, tisti, ki nekako živimo v apostolato, se pravi v pastoralnem delu, naj bo to na župnijih ali tudi drugače, vključeni seveda v tem pastoralnem delu, ki poteka v cerkvi na Slovenskem, da tudi, se pravi, na tem področju vernike spodbujamo, pripravljamo na to praznovanje Evharistije in pa seveda tudi nekako jim želimo pokazati vrednost svetega obhajila, svete maše, praznovanja nedelje. Tako da na eni strani z našo molitvijo, na drugi strani pa potem tudi kot pastoralne delavce, vsak na svojem področju.
Srce ti svoje čisto izroči, saj pri misli na te, ti se vas vtopi. Moti se na tebi, ti pokus oko, a kar v veri slišim, verujem trdno. Vse je res, kar koli Božji sin uči in resnice od njegove večje ni. Krvi mi svoje, Jezus prilika, usmiljen me očisti, mojih grehov ran. Saj premorena, sama kapljica, zemljo sovo prati, griho madeža.
Pater Milan Kos, kako pa kot vi, kot predsednik Korusa, vidite poslanstvo redovnikov v današnjem svetu? Kako lahko danes redovnik priča za Kristusa?
Naše največje poslanstvo je gotovo v tem, da živimo po evangeliju in sicer po treh zaobljubah, oboštva, čistosti in pokoščene. Vemo, da je danes izrečeni veliko besed in da te besede kako nimajo tiste prave vrednosti in zato gotovo življenje dosledno, ki ga nekdo živi po evangeliju, po vzoru Jezusa Kristusa, veliko bolj nagovori današnjega človeka, današnji čas in zato je gotovo to naše največje poslanstvo. Pristen odnos z Bogom in z človekom je tisto, za kar si želimo prizadevati in kar seveda vidimo kot veliko poslanstvo. Kajti, če pogledamo malo naše ustanovitelje, namer svetega Frančiška, Asiškega ali pa tudi mater Terezijo, kako globoki odnos sta imela z Bogom in na drugi strani z ljudmi, ki so bili potrebni pomoči, je nekako to povsem jasno, da je to tudi naša naloga in poslanstvo v današnjem času.
Pa se vam zdi, da je redovništvo danes sploh še sodobno in zakaj?
Ja, če pogledamo število poklicev ali pa mladih, ki se zanimajo za redovne poklice, potem bi tako bolj negativno lahko rekel, da ni sodobno in da ni privlačno. Vendar seveda nas to ne sme nekako spraviti v miselnost, ki bi bila negativna, ampak še kako aktualno je danes posvečeno redovno življenje. Prav v smislu tega, kar sem že prej dejal, da s svojim načinom življenja, doslednim, po evangeliju, nekako kažemo, da je danes tudi mogoče živeti to, kar je Jezus oznanjal in kar je nekako tudi nam dal kot možnost in priložnost za naše odrešenje. Drugo, kar se mi zdi, da je zelo aktualno v redovniškem življenju, je to, da živimo v skupnostih. Danes marsikdaj slišimo duhovnike, ki so sami na župnijah, kako si želijo, da bi morda tudi lahko oni živeli v skupnosti, vsaj nekatere. In tudi vidimo, da mladi ljudje so danes prepuščeni samemu sebi. Tudi, če imajo družine, pa vendar nekako živijo bolj zasebno življenje, starši po svoje, otroci spet po svoje in nekako hrepenijo po določeni skupnosti, kjer bi se počutili doma, kjer bi bili varni. In mislim, da redovne skupnosti dajejo prav mladim to priložnost in možnost skupnega življenja, varnosti in seveda, kjer potem je tudi priložnost, da preko molitve, preko duhovnega življenja tudi najdejo smisel svojega življenja in seveda tudi tisti pristen odnos z Bogom, na podlagi katerega je potem možno sploh redovno življenje.
Torej, se vam zdi, da mlade danes privlači na redovniškem poklicu prav ta duh družine, ki preveva te redovne skupnosti. Zakaj se po vašem mnenju odločijo za to pot, kljub temu, da ste prej omenjali, da pač statistike kažejo, da upada število poklicev za redovno življenje, pa vendarle, kaj storiti, da bi se mogoče mladi lažje odločali? Tudi sami redovniki, pa verjetno tudi ostali laiki lahko k temu pripomoremo.
Ja, naloga nas redovnikov in redovne skupnosti je gotovo v prvi vrsti dosledno življenje naših zaobljub. Če so naše skupnosti žive, če mladi, ki se z nami srečajo, doživijo to srečo in veselje našega odnosa z Bogom in medsebojnega življenja skupnosti, potem lahko odgovorijo na ta klic. Če vidijo samo povprečno življenje, kakor ga lahko začutijo doma, domači družini ali v današnji družbi, potem seveda to ni za njih noben izziv, nekaj, kar bi jih nagovorilo in za kar bi se tudi odločili, da darujejo svoje življenje. Drugo pa je seveda mišljenje današnje družbe, ljudi, ki nekako morda ne znajo dovolj ceniti duhovnega poklica, tudi posvečenega življenja, in tako tudi ustvarjajo morda javno mnenje, ki ni temu naklonjeno in seveda, ko mladi slišijo takšno negativno mnenje, zadržanje, potem seveda ni spodbude in je veliko težje se odločiti za redovni poklic.
Pater Milan Kos, pa se vrniva zdaj spet na ta redovniški dan, ki je pred nami v sredo. Včasih se je zdelo v cerkvi, da nekako vlada skoraj lahko bi rekla rivalstvo ali pa konkurenca med različnimi redovi, danes pa vedno bolj prihaja v spredje to povezovanje. Dokaz za to so tudi ti redovniški dnevi in pa tudi korus sam, recimo. Kako pa vi vidite pomen tega povezovanja?
Ja, kot ste dejali, glede na to, da je vedno manj poklicev, naše redovne skupnosti, naši redovi nekako se krčijo, število je manjše in seveda je smiselno, da se med seboj povezujemo in nekatere naloge skupaj izvršujemo, skupaj načrtujemo. Kajti ni smiselno, da bi določene stvari vsak red delal za sebe ali nekako poskušal se truditi v posameznih stvarih in tako moči, ki jih ima, dajeti samo za določeno stvar in nekako drugi red spet na druge mesto enake stvari. In je smiselno, da skupaj načrtujemo, skupaj združujemo moči in ker vidimo, da je mogoče tudi skupaj sodelujemo, tako veliko več lahko storimo in tudi nekako pričevanje. Seveda v edinosti cerkve na podlagi tega, ko Jezus pri zadnji večeri moli in prosi za edinost, seveda tudi nekako pravičujemo s tem.
Kaj pa povezovanje z mlajšimi karizmami in gibanji, ki so, lahko bi rekli, kot mlajši bratje teh velikih starejših karizem, v svetu do tega že prihaja, kaj pa pri nas?
Lahko rečem, da sicer uradne povezanosti ni, ker konferenca redovni ustanov Slovenije združuje, se pravi, redove, ne? Tukaj pa gre predvsem za razna gibanja, karizme. Vsekakor pa so posamezni redovniki, tudi redovnice, tako starejši, kakor mlajši, ki sodelujejo v različnih gibanjih in so jim morda blizu, se za njih navdušujejo in tudi morda aktivno pomagajo posameznikom pri najrazličnejših dogajanjih, ki se dogajajo znotraj cerkve. Tako da lahko rečemo, uradne povezanosti ni, vsekakor pa v vsakodnevnem življenju pa se ta povezanost čuti in je prisotno medsebojno sodelovanje.
Pater Milan Kos, ozriva se zdaj še malo na statistiko. Koliko je pri nas različnih redov in koliko približno redovnikov in redovnic?
Ja, ko govorimo o številu, je vedno težko reči, ker se nekatere stvari se hitro menjajo, vendar kljub temu torej lahko rečemo, da je v Sloveniji trenutno 12 moških redov in pa 18 ženskih redov. S tem, da vseh redovnikov, redovnic nekako je okrog 1000.
Kar velika moč.
Ja, ko pogledamo našo domovino Slovenijo, smo lahko veseli, da imamo takšno število posvečenih oseb, kajti so države, ki so veliko večje, kakor je naša domovina Slovenija, ampak število redovnikov, redovnic pa je tudi manjše, kakor pa pri nas.
Pater Milan Kos, prej ste govorili o poslanstvu redovnika v sodobnem svetu, pa se mi zdi, da si ljudje včasih kar ne znamo predstavljati, kaj pravzaprav redovniki delate, razen tistih, kar vidimo konkretno na župnijah pri verouku. Ali bi mogoče lahko opisali nekaj vidikov življenja redovnikov, tako kontemplativnih, kot tudi tistih, ki živijo bolj v svetu?
Pri nas torej kontemplativni moški in ženske redove so navzoče, to so klarise, karmeličanke, kartuzijane, cistercijane, za katere lahko rečemo, da se prve vrsti posvečajo molitve. Iščejo globoki stik z Bogom in seveda zraven molitve, potem gojijo študij in pa vsakodnevno delo, katero je potrebno opraviti. Njihova odmaknjenost svetu jim omogoča stalno zbranost, in pa seveda globoki odnos z Bogom, ki je nujno potreben, da lahko neka oseba vztraja v takšnem načinu življenja. Seveda marsikdo sprašuje, kakšen smisel ima takšen način življenja, biti v samostanu in imeti čim manj stikov z ljudmi. Kdor doživi enkrat srečanje z posvečenimi osebami, kontemplativnih redovih ta zna najti tudi odgovor na to vprašanje. Kajti zdi se mi, da ko enkrat dobiš ta občutek, da te posvečene osebe vsak dan za tebe molijo, kajti vključujejo molitev vse ljudi, je potem to nekaj tako lepega, čudovitega in si lahko Bogu samo hvaležen, da so torej ljudje na svetu, ki izberejo takšen način življenja in da se tako posvetijo molitveno življenju, ki ni namenjeno samo njim, njihovim družinam, njihovim znancem, ampak dejansko vsakemu človeku, tudi tistega, katerega ne poznajo.
Ko govorite tukaj o kontemplativnih skupnostih, mi prihaja na misel, da mnogi, ki obiščajo recimo te sestre ali redovnike, tudi kontemplativne, pravijo, koliko veselja je v teh samostanih. Predstavljali bi si mogoče, da so bolj zamorjeni, bolj resni, pa vendar, od kje jim prihaja to veselje? Torej, če so, lahko bi rekli, 24 ur na dan za temi zidovi.
Ja, to je res vprašanje, ki ga marsikdo postavi, torej, kako je lahko nekdo srečen in zadovoljen. In odgovor je samo eden. Tisti, ki res se preda Bogu, ki vidi v takšnem načinu življenja smisel in ovrednotenje, se pravi, da je se na takšen način daruje Bogu za ljudi, ki nimajo toliko časa ali ne čutijo potrebe ali tudi ne želijo, takšen človek lahko res doživlja to srečo, zadovoljstvo. Dejal bi na nek način, da je to podobno, rečemo, družinskemu življenju. Če zakonca sta srečna, če sta res drug drugemu predana, potem to izžarevata na zunaj in ljudje, ki se z njima srečujejo, to začutijo. To se hitro začuti in vide. In tako je tudi v kontemplativnem, redovnem življenju. Tisti, ki se predajo Bogu, ki ga imajo res za svojega ženina, kakor vedno rečejo, tisti to srečo živijo in jim je ne more vzeti neka stvar ali neka malenko, za katero mi mislimo, da je zelo pomembna. Nam se zdi, če ne bi, kako to, da ne morejo obiskati svoje starše, da se ne morejo odeležiti družinske slovesnosti ali česarkoli, kar se dogaja v njihovih družinah. Vendar to za njih ni več tako pomembno, kakor mogoče za nas, ki iščemo v teh stvarih srečo in iz tega živimo, kajti so odkrili pač večjo vrednoto, ki jih bolj osrečuje.
Kaj pa potem ostale redovne skupnosti, lahko rečemo redovniki in redovnici, ki delujejo v svetu?
Ostali redovi se nekako poskušajo posvetiti poslanstvo, ki so ga imeli njihovi ustanovitelji za izziv in so na podlagi takšnih potreb tudi ustanovili redove. Tako, če pogledamo Salezijance, vidimo, da gre predvsem njihovo poslanstvo v smeri vzgoje mladih. Naj bo to v oratorijih, ki se dogajajo v današnjem času in so tako aktualni v počitniških dneh. Naj bo to izobraževanje mladih, gimnaziji ali na ulici, kjerkoli so potrebe. Namreč, če pogledamo sestre osmiljenke, marijine sestre, skrb za bolnike, naj bo to v bolnicah ali po domovih, domovih za ostarele, sestre šolinke, namer vzgoja otrok, vrtcih, vzgoja deklet po domovih. Tako posamezni redovi nekako poskušajo odgovoriti na klic tudi v sedanjem času. Ali so to domovi duhovni vaj, potem so tukaj misijoni po župnijah, izobraževanje, naj bo to v različnih šolah, duhovno spremljanje. Skratka, redovniki, redovnice, nekako poskušamo našo poslanstvo usmeriti v tiste stvari, ki jih duhovniki na župnijah v vsakodnevnem delu ne morejo uresničevati. K temu smo tudi poklicani na podlagi naših karizem in pa konstitucij, ki jih imamo, nekako pač vsak red poskuša odgovarjati na te potrebe v današnjem času.
Predsednik konference redovnih ustanov Slovenije, pater Milan Kos, najlepša hvala za tale pogovor, hvala lepa za obisk v našem studiju. Želim vam lep prazničen dan v sredo.
Hvala lepa.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, s tem smo sklenili pogovor, v katerem smo vam predstavili letošnji redovniški dan, ki bo potekal v Domu svetega Jožefa v Celju to sredo. Z vami sem bila novinarka Marjana Debevec.